Olen nyt täällä Lahdessa Salpausselän asemalla ja tässä juuri peruutti eteni höyryjuna Ukko Pekka ja minulla on tässä kaverina Lahden rautatieharrastaja Topparoikka ry:n aktiivi Janne Ridanpää. Eli me tosiaan seistään nyt tässä Salpausselän asemalla, että minkälaisessa käytössä tämä nykyisin on?
No kyllä tämän Salpausselän seisakkeen käyttö on se, mitä tässä meidän ympärillä tällä hetkellä on. Eli nämä erilaiset museo- ja nostalgiajunat on tällä hetkellä, voi sanoa, ainoa käyttö, mitä tällä seisakkeella valitettavasti on.
Minnekään asti tässä aikanaan rata on mennyt?
Rata on mennyt tuonne pari kilometriä vielä eteenpäin, eli tuonne Vesijärven satamaan. Eli tämä on vanha Vesijärven sataman pistoraide, joka valmistui siinä samassa yhteydessä kuin toi Helsingin Riihimäen Pietarin rautatiekin.
Eli milloinka se oli?
No itse asiassa tänne Lahteen saatiin rata pikkusen aiemmin, eli rautatie valmistui 1869. Ja sitten vuotta myöhemmin koko Pietarin rata saatiin käyttöön, se vihittiin Aleksanteri II silloisen keisarin nimipäivänä.
Niin, että rata tuli silloin Lahteen. Millä tavalla se oikein vaikutti Lahden kehitykseen ja mitä tarkoitusta varten tämä rata meni tänne?
No oikeastaan siis se radan merkityshän tiivistyy siinä, kun katsoo Lahden kaupungin vaakunaa, jossa on veturin pyörä, joka sinkoaa kipinää. Eli toisin sanoen se kuvaa sitä, että rautatie on oikeastaan synnyttänyt koko kaupungin ja kipunoinut tänne sitä kehitystä ja kasvua. Lahdesta tuli aika tärkeä paikka, no myöhemmin vielä risteysasema, kun Heinolan ja Loviisan rautatiet valmistui, mutta juuri tämä Vesijärven satama ja Vesijärven asemahan oli erittäin tärkeä, koska siellä oli iso siirtokuormaustoiminta ja sotien välisenä aikana se oli jopa yksi Suomen vilkkaimmista tavara-asemista.
No millä tavalla se vaikutti Lahden kehitykseen, että Lahtihan oli juuri palannut hieman aikaisemmin ja ennen kuin rautatie tuli sitten? Ja
maalaiskylästä tuli kauppala ja kauppalasta kaupunki. Siinä on se tiivistetysti, minkälainen merkitys radalla oli.
Ja teollisuutta alkoi tulla ilmeisesti?
Teollisuutta alkoi tulla ja juuri tuolla Vesijärven satamassa siellähän oli paljon teollisuutta ja edelleen kun menee, niin siellä on paljon nähtävissä jäänteitä vanhasta teollisuustoiminnasta.
No mennäänpä tuonne junaan sisälle nyt, ettei jäädä kyydistä.
Joo, kiinnitään tänne konduktöörin vaunu.
Joo, tämä on tällainen puukuorrutus ja tuossa vaunussa, että milloin se on valmistunut?
Tämä on 1940-luvun lopussa valmistunut. Oikein sellainen hyvin tyypillinen puuvaunu, että tämän tyyppisiä puuvaunuja ruvettiin rakentaa jo ennen sotaa. Että sitten pieniä muutoksia esimerkiksi tuolla alusrakenteesta löytyy, mutta kyllä tämä on sinne 50-luvulle ja asti ollut se puuvaunujen perustyyppi. Tiettyjä erilaisia käyttötarkoituksia on ollut eri luokkia, ensimmäisen toisen luokan vaunuja, konduktöörivaunuja, ravintolavaunuja, aivan samanlaisia eri vaunutyyppejä kuin löytyy nykypäivänäkin junista.
No niin, juna lähtee kohta, että ja määränpäänä meillä on Heinola. No niin, nyt pannaan jo ovia kiinni. Että mikä tämän radan historia oikein on?
Heinolan rata valmistui 1932. Sitä oli sitä ennen rakennettu noin 4 vuotta. Itse asiassa pääasiassa vankityövoimalla. Ja kyllä se Heinolan rata ja mihin Heinolan radan tulevaisuuskin edelleen aika isolta osalta peilautuu, on se Mahosen mahdollinen jatko. Eli eihän esimerkiksi tällaista valtavaa silta kokonaisuutta, mikä siellä Jyrängön Heinolan päässä on, olisi tehty, ellei olisi ollut suunnitelma, että rata olisi jatkettu vielä eteenpäin.
No niin, juna saatiin liikkeelle. Että niin, puhuit tuosta, että Heinolan rataa piti jatkaa. Minnekä sitä piti oikein jatkaa ja mikä tarkoitus sillä oli?
No sanotaan, siinä on ollut lukuisia enemmän ja vähemmän virallisia suunnitelmia ja lukuisia ajatuksia on suunniteltu. No se, mihinkä sitten tälläkin hetkellä suunnitelmalla oli, että tulisi Mikkeli eteläpuolelle, ehkä johonkin Otavan paikkeille, Savon oikorata. Mutta esimerkiksi Lahti-Jyväskylä-rata on semmoinen, mitä on aina silloin tällöin haaveiltu, se on ollut yksi suunta. Eli silloin aikanaan puhuttiin myös tällaista erilaista kaksisuuntaisesta Savon radasta, eli osa kiertäisi sieltä Heinolan kautta. Yksi klassinen paikka, missä tämä mahdollinen Heinola-oikorata, jos nyt näin sanotaan, nousee edelleen esiin, on tietysti maakuntakaavat. Eli aina kun maakuntakaavoja muutetaan, niin silloin nousee kysymys myös tästä radan tulevaisuudesta. Mutta sitten taas täytyy muistaa, että tämä ei ole uusi ilmiö. Että aina 1800-luvulta asti paikalliset kunnat ja kaupungit on esittäneet toiveita ja ajatuksia rautatiestä keisarille, senaatille tai muille elimille. Ja loppujen lopuksi pieni osahan näistä suunnitelmista on lopulta toteutunut.
No, minkälaisessa kunnossa tämä rata nyt on? Että onko se sähköistetty esimerkiksi ja minkälaisella kalustolla sitä pitkin vielä ajetaan?
Rata on täysin sähköistämätön. Se on sorapohjainen. Siellä on puupölkyt. Eli sikäli sopii tällaisen höyryveturin vedettävälle junalle aivan mainiosti tämä rata. Mutta jos miettii kaupallista liikennettä, niin siinä toki alkaa olla pikkuhiljaa tilanne, että rata on jäämässä ajastaan jälkeen. Tällä hetkellä radalla liikennöi noin yksi juna pari päivässä, eli Heinolaan menee ja sieltä tulee edes takaisin. Ja lauantaisinkin on jonkun verran tavaraliikenne, mutta hyvin vähäistä.
Milloinko henkilöliikenne loppui?
Henkilöliikenne Heinolaan loppui vuonna 1968. Silloin oli 60-luvun lopussa oli oikeastaan iso lakkautusaalto, jolloin lakkautettiin monia paikallisjunareittejä. Heinolan rata oli siis yksi näistä.
Eli ei ollut kerta kaikkiaan matkustajia tarpeeksi, vai mistä se johtuu?
Ei ollut matkustajia tarpeeksi, ja toki kannattaa muistaa se 60-luku, se oli auton vuosikymmen, autostumisen vuosikymmen. Silloin ajateltiin, että autot ja joukkoliikennepuolella ehkä sitten linja-auto on se kilpailukykyisempi vaihtoehto. Monia paikallisjunaosuuksia lakkautettiin, Turun raitiotiet lakkautettiin silloin. Et toki voi ajatella, että se oli ajassaan täysin ymmärrettävää ajattelua, mutta monia sellaisia päätöksiä, joita on ehkä myöhemmin kaduttu. Toinen lakkautusaalto tuli sitten tähän paikallisjunaliikenteeseen 80-luvun lopussa, kun legendaariset lättähatut poistui. Mennään vaikka tonne päin. Niin
joo. Miltä tämä näyttää tuolla? Joo, tutun näköisiä vaunujahan nämä on, että kyllä mä muistan näissä ainakin 80-luvulla ajaneeni. Että.
Niin, kyllähän nämä sen, no melkein ihmisen iäosa on palvellut, ja monia vaunuja sitten muutettiin vielä Helsingin tai pääkaupunkiseudun lähiliikenteen, eli viimeiset puuvaunut on aktiivikäytöstä hävinnyt vasta 90-luvun alussa.
Juna lähtee nyt Lahden rautatieasemalta, mennään myös eteenpäin. Joo, istutaanko vaikka tähän tässä vapaa-aloossa? No niin, eli olemme tosiaan täällä Ukko-Pekka-junassa ja kiskot kolkkaavat höyryn ääntä tänne, ei hirveästi kuulu tänne sisälle. Että kerro tästä, Janne Ridanpää, kerro tästä Ukko-Pekasta, että tämä Ukko-Pekka, se on siis junan tyyppi, ei tämän kyseisen junan nimi.
Joo, eli se on tämmöinen raskas pikajunaveturityyppiä HR1, joka nyt käytännössä tarkoittaa, että henkilöliikenneveturi raskas. Tämä kyseinen veturi, joka meitä tällä hetkellä vetää, on numero 1009 ja se on valmistunut vuonna 1948 kotimaista veturituotantoa. Ja mitä tuohon aikaisempaan toteamukseen siitä, että höyryveturin äänet ei kuulu tänne, se on totta, mutta höyryveturin ja hiilen tuoksu alkaa usein jossain vaiheessa leijua myös täällä matkustajaosastojen hyllä, ja siitä tulee ehkä se yksi osa tästä höyryjunamatkaelämyksestä No tietty se vaihtelee, että jos olisi halkopolttuinen veturi, niin sinun tulee semmoinen ehkä vähän vienompi koivuhalon tuoksu, mutta näillä isoilla vetureilla, niin kyllä se on kivihiili, joka sieltä tuoksattaa.
Niin. Milloinko nämä höyryjunat sitten jäivät pois käytöstä?
Höyryjunat rupesi jäämään hiljalleen siinä 60-luvulla ja 70-luvun puolivälissä tuli oikeastaan se tilanne, kun viimeisistä höyryvetureista luovuttiin. Ukko-Pekka-vetureita muistaakseni käytettiin vuoteen 1974 asti viimeisen kerran. Se höyryveturien elämä kyllä tavallaan jatkui vielä, eli monet niistä sijoitettiin sitten armeijan varmuusvarastoihin. Elettiin kylmän sodan aikaa ja kaiken varmuuden varalta päätettiin veturit tallettaa. Laitettiin niin sanotusti naftaliiniin siltä varalta, jos jotain sattuu. Ja sitten taas 90-luvun alussa geopoliittisen tilanteen aika radikaalisti muututtua, niin näitä varmuusvarastoja ruvettiin purkamaan. Ja itse asiassa niistä varmuusvarastoista on hirveän iso osa nykyään käytössä olevista vetureista ja erilaista muistomerkkivetureista peräisin. Esimerkiksi tuossa Lahdessa on Topparoika hallinnoima Risto höyryveturin muistomerkki, joka on tullut Lievestuoreen varmuusvarastolta alun perin.
Paljonko näitä sitten on vielä jäljellä?
Höyryvetureita on tällä hetkellä noin kymmenkunta. Ja sitten on lisäksi tuolla Jokioisten museorautatiellä Forssan lähellä. Siellä on muutama kapeeraiteinen höyryveturi säilynyt itse asiassa Kovjoella Pohjanmaalla. Siellä on myös kapeeraiteisia höyryvetureita, mutta leveeraiteisia niitä on noin kymmenkunta. Ja Ukko-Pekka-vetureita on kaksi säilynyt. Eli tämä 1009, jossa ollaan, ja sitten numero 1021 on myös säilynyt.
Kuka tämän kyseisen junan Ukko-Pekan omistaa?
Tämän veturin omistaa höyryveturimatkat 1009 Oy, jonka kotipaikka on tällä hetkellä Kouvolassa, ja he tekevät erilaisia nostalgia-ajoja. Itse asiassa tällä hetkellä meillä on tämmöinen yhteistyörunko tässä, koska vaunussa taas on sitten Haapamäen museoveturiyhdistykseltä Keuruulta.
No niin, dieseljunat tosiaan korvasivat nämä höyryjunat. Millä tavalla se vaikutti junaliikenteeseen?
No, kyllä niitä varmasti joku jäi kaipaamaan, ainakin noista rautatien harrastajat. Mutta luulen, että kuljettajien työolot oli yksi semmoinen, missä tuli radikaali muutos. Sitten tietysti veturien ylöslämmittäminen ei ollut enää samanlainen rumba. Dieselvetureihin ne saa laitettua johdon päähän. Ikään kuin autokin laitetaan lohkolämmitykseen, ei toki samanlaiseen. Mutta et sinne ei tarvita miestä enää lapioimaan hiiltä tai halkoa kahta päivää ennen matkaan lähtöä. Sitten tietysti se 60-luvun lopulla tulee sähköjunat, jotka avataan aivan uuden luvun tässä Suomen rautateiden historiassa. Tulee. Kyllä se voi sanoa, että koko rautateiden maailma mullistuu siinä 60-70-luvun aikana. Eli siinä ei muutu pelkästään veturit. Samoin nämä puuvaunut, toki vaikka mainitsinkin, että niitä käytettiin 90-luvun alkuun asti, mutta 60-luvulla tulee uudet teräsvaunut. Sitten tulee erilaisia dieselmoottorijunia, nämä niin sanotut porkkanat eli kiitojunat, jotka oli vähän aikaa VR-lippulaivoja. Matkustamisen siinä, jos katsoo vaikka 60-luvun mainoksiakin, niin siihen matkustamiseen liitetään aivan erilaista dynaamisuutta, nopeutta, tehokkuutta. Ja sitten ehkä semmoinen höyryveturiajan Suomi-filmin nostalgia on taas siinä vaiheessa menneajan maailmaa, vaikka ajallisesti ei olekaan kuin 10-20 vuotta niihin aikoihin.
Niin, kyllähän tämä aika tunnelmallista tämä matkan teko tässä vaunussa. Miltäs vuodelta tämä vaunu tosiaan olikaan? Tässä on tällaiset niin kuin siniset penkit ja tommoset puukuorethan tässä on ja matkatavarat pannaan tommosten verkkohyllyihin päälle.
Nämä on 50-luvun vaunuja, eli tämä yksilö lienee valmistunut 52 tai 53 ja itse asiassa näistä käytettiin nimitystä Olympiavaunut, joka kuvastaa taas sitä, että nämä tuli Helsingin olympialaisiin, jotka pidettiin 1952. Eli tietyllä tavalla nämäkin vaunut, vaikka nyt äsken sanoinkin, että parikymmentä vuotta myöhemmin nämä edusti jo sitä menneajan nostalgiaa, mutta toisaalta silloin 50-luvulla niin kyllä tämäkin vaunu kuvaili sellaista sodan jälkeisen nousukauden tuotos, jos näin sanotaan. Olympialaiset, kansainvälistyvä Suomi, eli kyllä tähänkin vaunuun saa lukuisia merkityksiä ja omasta ajastaan kaiveltua.
Itse asiassa tullaan Attialan asemalle.
Joo.
Oliko siinä sellainen, jos mä katson, että tässä ei tainnut olla sellaista apurappua.
Saavuttiin Attialan asemalle ja... No niin, mennäänpäs kysymään, jos täältä pääsisi tuolla ihan kurkkaamaan tuonne veturiin. Täällä on aika kovat äänet. Koksia siellä näyttää olevan ja puitakin siellä on. Että täällä näyttää olevan veturimiehiä. Minkälaiset tuosta lähtee oikein tuosta tehot tuosta koneesta?
No siitä lähtee tarvittavat tehot.
Tarvittavat tehot. Aika lämmintä puuhaa vai?
Joo, kyllä tää on tosiaankin, että kesällä on hyvinkin lämmintä, mutta sitten taas talviolosuhteessa on vähän kylmä.
Mahapuoli on jäässä ja sitten talvella takapuoli on jäässä ja mahapuoli sulana hyvä, että pystyy.
Joo. Paljonko tuota koksia oikein menee sitten? Onko tää kaikki tästä nyt on? Tässä on tämmönen pari 3 metriä korkea tuota kasa ja tuosta on jo lapioitunut.
Sitä menee semmonen noin 1300 kiloa 100 kilometrille ja sanotaanko sitten 13 kuutioa menee sitten vettä kanssa.
Joo. Siinä on monenlaista nappia ja mitä näistä periaatteessa tapahtuu? Siinä on pari tällaista vähän niin kuin ohjauspyörän näköistä pientä ja mitä niistä tapahtuu?
Siinä on vedensyöttölaitteet tuonne kattilaan. Siinä on tuorehöyrimuuri ja sitten on poistohöyrimuuri. Nämä on kattilalaissa säädettyjä laitteita, jotka pitää olla näissä kattiloissa. Että ja nimenomaan niitä täytyy olla 2 juuri sen vuoksi, että jos toinen vaurioituu, niin sitten vielä toisella vuotta. Sitten sieltä löytyy muita varustimia, muun muassa vesilasit, niitäkin on 2 kappaletta juuri samasta syystä.
Joo. Ja onko sulla makkara tuossa lämpiämässä?
Kyllä joo, siinä on meillä eväät. Tuota, niin.
Kyllä. Ja tuli on tuolla pesässä. Ja.
Tuli on siellä pesässä. Että...
Ehkä kaikennäköistä vipua.
Aavistuksen oli kova pesä, kun tultiin tähän asemalle, että näyttää tuo painemittari nousemaan. Kohta pitää ruveta syöttää vettä taas tänne kattilaan, että meillä ei varoventtiili huuda.
Joo. Sano sinun nimi vielä loppu.
No mä oon Lasse Tauriainen Oulusta. Rautatieharrastaja.
Kiitoksia. Päästetään muutkin katsomaan tänne veturiin.
Lasse, tarvitteko tuota apua vai onko me vielä junamiehet?
Käydään sitä. Junaa jatkaa taas Ahtialasta Vierumäkeä kohti. Jaha, katsotaanpas junavessaa niin sanottu.
Siinä on toimii. Klassinen.
Tämä toimii niin kuin junavessa.
Varmaan saadaan äänimaailmaa.
Joo. Tämä on se vanha perinteinen malli. Suora putki tonne rautateille.
Siinä on hyvin vähän vikaantumismahdollisuuksia.
Joo, katsotaanpas mistä se vedetään.
Sitä ei vedetä mistään.
Niin, se lähtee automaattisesti.
Se laitetaan vaan kansi kiinni sitten, kun on suoritus valmis.
Kyllä, ja se toimii. Joo, no nyt istumme takaisin taas täällä vaunussa. Tämä on tällainen samanlainen toisen luokan matkustajavaunu, että minkälaisia, eikö aikanaan ollut jopa kolmaskin luokka, matkustajaluokka?
Kolmas luokka, ja ehkä se, mistä se kolmas luokka tunnetaan, on puupenkit, eli siellä ei ollut mitään pehmusteita, vaistuttiin ihan kovalla penkillä. Mutta kolmessa luokassa oltiin vähän niin kuin Titanicissa aikanaan.
Niin, että tavallaan sekin kertoo tästä yhteiskunnan muutoksesta, että nämä yhteiskuntaluokat ei ole, erot on välttämättä enää niin suuret. Että onko sitä nyt ensimmäistä luokkaa enää ollenkaan niin kuin tuommoisessa IC-junassa?
Niin, no tietysti mielessähän se on itse asiassa aika terävä vertaus tämä luokkayhteiskunta, jos miettii, että ennen oli kolmeakin luokkaa. Ja nykyään on tosiaan menty siihen, että siellä on ekoja, ekstraluokkaa ja vähän aikaisemmin oli businessluokkaa. Eli tämä luokkasana nyt on ehkä semmoinen, mistä on haluttu eroon tässäkin, niin kuin monessa asiassa. Vaikka jotkut tutkijat toki sanookin, että ei tämä luokkayhteiskunta ole mihinkään katoamassa, mutta ainakin rautateillä on sitten haluttu lieventää näitä luokkajakoja. Toki siellä on lipun on saanut ostaa aina luokkaan, kun on ollut vaan tarpeeksi rahaa iskeä tiskiin. Ja onhan maailma muuttunut siitä, kun miettii, että aikanaan eri luokille on ollut asemillakin omat odotussalit isommilla asemilla. Ja nykyään on mennyt siihen, että eipä niitä odotussalejakaan löydy enää joka asemalta. Eli samalla pihalla asfaltilla seisoskellaan sään armoilla riippumatta siihen, kuinka kallilla lipulla junaa kiipeää.
Aika paljon tämä VR:n organisaatio on myös kutistunut tässä vuosien varrella, että VR:llä oli ennen vaikka mitä.
On, voi sanoa, että vanha valtionrautteiden organisaatio, sitähän ei oikeastaan olemassakaan. Eli 90-luvun puolivälissä VR yhtiöitettiin ja silloinhan raiteet, eli rata, infra jätettiin varsinaisesti ihan valtiolle, valtion virastolle, ja VR:stä tehtiin sitten osakeyhtiö, valtion omistama osakeyhtiö. Ja se on tietysti tarkoittanut sitä, että paljon on organisaatio supistunut ja jo ennen tätä muutosta organisaatio supistui. Että jos nyt mietitään, että rautateillä on aikanaan ollut oma puutarhat, Nuppulinna, Helsingin Riihimäen välillä kertoo tästä historiasta, niin on tästä aika paljon supistuttu tähän nykytilanteeseen, jossa yhä enemmän toimintoja ulkoistetaan. Ja siinä mielessä nyt eletään mielenkiintoista aikaa, että vähän joitain vuosia sitten rautateiden tavaraliikennehän avautui Suomessa kilpailulle. Varsinaisesti vielä ei ole yhdenkään kilpailijan junia liikut tuolla radalla, mutta Fennia Rail-niminen osakeyhtiö on tilannut Tsekistä 3 uutta dieselveturia ja hyvin pian ollaan tilanteessa, jossa tosiaan rataverkolla liikkuu paljon muitakin kuin VR-junia. Tietysti täytyy muistaa, että tämä museo- ja nostalgialiikenne on jo siinä ensimmäinen tavallaan oida siinä, koska esimerkiksi tässä tätä junaa tällä hetkellä sanotaan niin kuin papereissa liikennöivä höyryveturimatka 1900 Oy, vaikka onkin toisen liikennöitsijän vaunustoa, on itsenäinen liikennöitsijä. Eli heillä ei ole mitään tekemistä VR:n kanssa. He toimii toki samoissa puitteissa ja vastaavat samoihin turvallisuuden ja muihin määräyksiin kuin VR:kin kaupallisena liikennöitsijänä.
Niin, tämä juna laittoi vähän vauhtia, että onko se käsitystä, mikä tällaisen junan huippuvauhti voisi olla?
Ukko-Pekka, veturillahan pääsee kyllä reilusti yli 100 kilometriä tunnissa, eli veturin potku ei suinkaan lopu tässä tällä Heinolan radalla, mutta radan nopeusrajoitus taas on sitten maksimissaan 50-60 kilometriä tunnissa. Eli tämän radan kunto ei enempää salli, ja toisaalta tällaisella lepposalla nostalgisella höyryveturin matkalla ei ehkä ole tarpeenkaan mennä kovempaa. Tämä on just sopiva vauhti, jossa päästään vähän nautiskelemaan tästä kiskojen kolkkeesta, joka sekään ei ole enää itsestäänselvyystä. Hyvin harva rataosa, etenkään aktiivisen matkustajaliikenteen rataosa, on sellainen, jossa on kolkuttavaa palakiskoa. Mikä on taas mielenkiintoinen esimerkki siitä, kuinka myös tämä rautateiden äänimaailma muuttuu. Kiskojen kolke, joka nyt on, mä edelleenkin mielletään hyvin niin kuin
ikoniseksi jotenkin tälle rautatiematkustamiselle, niin on tosiasiassa vaan hyvin harvalla rataosalla enää koettavissa. Näille nykyajan höyryajoille olennainen lisä on nämä erilaisten valokuvaajien ja harrastajien autot, joita on nytkin tuolla nähnyt pysäköitynä eri puolella. Eli junissa paitsi matkustetaan, niin näihin kyllä myös näitä tullaan myös kuvaamaan ja katselemaan ja vilkuttamaan ja lähettämään terveisiä sieltä radan varresta. Ja nyt ohitetaan vanhaa Seestan seisakkeen paikkaa. Tässä pystyy vielä maisemasta jollain tavalla lukemaan ja puustosta ja muista pienistä vihjeistä, että tässä on aikanaan ollut pieni seisakin, jossa oli itse asiassa oma pieni asemarakennuskin. Vanhojen rautatieasemien harrastaminen on siinä mielessä mielenkiintoinen laji, että vaikka itse asemarakennus olisikin purettu, niin aseman paikan ja asemamiljöitä pystyy monella tavalla tutkimaan. Asemiin on liittynyt puistosuunnitelmat, esimerkiksi puustosta ja kulkuväylistä ja vaikkapa maakellarien raunioista on mielenkiintoista käydä katsomassa purettujen asemien paikkoja ja hahmotella mielessään sitten, että miten ne toiminut tosiaan aikanaan rakentunut. Hevospuomit on usein myös semmoisia, joita on jäänyt vanhoille asemapaikoille. Usein tehty joku paksusta hirrestä tai sitten vanhoista ratapölkyistä tai kiskosta, joten ne ei ole sieltä maastosta mihinkään lähtenyt hävinnyt.
No niin, nyt alamme tässä lähestyä Vierumäen asemaa ja me tässä vaiheessa poistummekin junasta. Ja me menemme ihan Heinolaan asti. Tällä Lahden topparoikalla on vastakunnostetut tilat täällä Vierumäen asemalla ja menemme sinne ja jatkamme vähän siellä juttu Janne Ridanpään kanssa. Juna jatkoi matkaansa Heinolaan. Me jäätiin tänne Vierumäen asemarakennukseen, jossa meillä on tässä karttoja. Ja tässä on tämmöinen vanha 1909 Suomen suurruhtinaan maan rautatiekartta. Ja siinä on vähän tämmöisiä suunniteltujakin.
Joo, tässä on kahdenlaisia. Täällä on ehdotettuja ja anottuja ratoja, sitten on ehdotettuja tutkimuksia ja anottuja tutkimuksia. Eli siinä on hyvin erilaiset, on tehty vielä valmiit ja tekeillä olevat radat. Eli kun tämä on vuonna 1909, niin huomataan esimerkiksi, että tämä Kaskisten ja Kristiinan kaupungin rata on siellä rakenteella, mutta esimerkiksi Heinolan rata, jossa nyt ollaan, niin se puuttuu vielä kokonaan. Ja Heinolan rata on anottuna ratana ja siinä onkin päätepisteenä Jyväskylä. Ja itse asiassa Jyväskylään olisi tämän tässä kartassa. Jyväskylään on ehdotettuja ratalinjauksia Päijänteen molemmilta puolilta ja sitten vielä Mikkelistä poikittaisrata.
Niinpä näyttää, että tuohon aika jännä, että menisi sekä Päijänteen itä- että länsipuolta rata.
Ja tästä voi hyvin niin kuin monenlaisia suunnitelmia havaita, jotka ei ole toteutunut. Samoin täällä myöhemmin Tampere-Seinäjokihan tehtiin myöhemmin oikorata. Ennen jouduttiin kiertämään Haapamäen kautta, mutta täällä onkin ehdotettu, anottu tutkimusta linjaukselle Tampereelta Kurikkaa, josta menisi sitten rata Seinäjoelle.
No tuossa on esimerkiksi, jos katsotaan vihreällä, eli ehdotettuna ratana Iisalmi-Ylivieska, joka sitten on toteutunutkin.
Se on toteutunut kyllä ja taitaa tuolla olla Savonlinna, Huutokoski, Pieksämäki ja samoin sitten tuo Pieksämäki, Joensuu, tämän suunnan radat on aika hyvin myöhemmin ottanut paikkansa siitä, mihinkä ne tässä kartassakin on laitettu.
Anottuna rataa on ehdotettu tutkimusta on tuolla pohjoisessa aina Kittilään saakka.
Joo, sinne ei ole, että pikkusen etelämmäksi Suomen pohjoisin rautatiepiste sitten jäi tuonne Kolariin. Kittilään ei kyllä ikinä kiskoja tullut. Sen sijaan Kemijärvelle tuli. Mihinkä tässäkin on rataa ehdotettu.
Ja Kuusamoonkin menisi tämän ehdotuksen mukaan rata, sekä Oulusta että sitten Kajaanista.
Joo, tietty voi miettiä, että esimerkiksi on Kajaani-Kuusamo tai Oulu-Kuusamo. No ehkä ne on lähinnä puun, raakapuun kuljetukseen ja tänne rannikon suuri isolle sahoille ja metsäpaperiteollisuuden yrityksille ollut nämä radat hyviä, mutta ainoa oikeastaan mikä tuolla suunnalla, missä ehkä jotain kalpeita aavistusta näistä on sitten se Taivalkosken rata, joka sekin joitain vuosia sitten poistui kunnossapidon piiristä, eli siellä ei enää liikennettä ole. Se tietysti, mistä edelleen puhutaan, on se, että pitäisikö itäraja ylittää myös tuolta pohjoisesta, eli jatkaa mahdollisesti sieltä Kemijärven jälkeen Kelloselkä ja sieltä itään. Lähinnä on sitten jonkinlainen matkailurata siinä tulisi kyseeseen.
Yhdistyisikö se Murmanin rataan sitten?
No se siinä olisi suunnitelmana ja onhan siellä ratayhteys aiemmin ollutkin, mikä on sitten purettu. Mutta ne on taas näitä suunnitelmia, joista tulevaisuus näyttää, että mitkä. Mutta niitä suunnitelmia tehdään todennäköisesti aivan eri periaatteilla, mitä näitä 100 vuoden takaisia. Että kyllä näissä selkeästi tämä maan teollisuuden tarpeet näissä pohjoisen ratasuunnitelmissa.
Niin, mitä sellaisia suunnitelmia tällä hetkellä oikein on konkreettisia?
Ehkä se ottaa Helsingin pisararata, se mistä eniten puhutaan tällä hetkellä ja sen toteuttaminen. Että nyt kun kehärata saatiin, niin se on todennäköisimpiä uusia isoja. Se ei ole siis, eihän puhuta nyt kilometrimääräisesti pitkästä, mutta tämä on rahallisesti aika valtavasta projektista.
No niin, sitten meillä on seuraava. Tämä ei ole kartta, vaan tämä on tällainen puistosuunnitelma. Vierumäen aseman vanha puistosuunnitelma. Miltäs vuodelta tämä oli?
Tämä on päiväys 10. maaliskuuta 1950 Hyvinkäällä ja toisesta reunasta löytyy ylipuutarhurin leima.
Joo, että sitten meillä on tässä vielä mukana nytten Pentti Aalto, joka on tällä ollut asemavahtinakin tällä Vierumäen asemalla. Että onko tutun näköinen suunnitelma?
Kyllä, siitä jotain oli silloin, kun minä tulin, mutta kun tästä henkilöliikenne loppui, niin näähän loppui kaikki silloin nämä hienoudet, mitä oli nämä kukkapenkit ja kaikki tällaiset. Ja Hyvinkää kävi silloin ajamassa, tai Hyvinkäältä kävi puutarhurin apulaiset ajamassa nurmikot, mutta sitten sekin loppui. Ja sitten kun mä olin töissä, niin kaikki ei kerinnut aina tekemään, kun tähän laaja alue oli silloin. Ja sitten ne pikkuhiljaa rupesi niin kuin muuttumaan nurmikkokentäksi. Komea alue oli aikanaan.
No sä tässä parikymmentä vuotta, kun olit asemavahtina.
No olin vähän yli 24 vissiin vai 5. Siinä oli sillä lailla, että mä tulin tähän, mä olin Lahdessa töissä ja sitten mä tulin Heinolaan töihin välillä ja sitten käytiin tässä, oli asemamies, joka teki tässä töitä ja asui Heinolassa. Minä kävin Heinolassa ja asuin sitten tässä, loppujen lopuksi ne vaihdettiin toisinpäin, ettei menty ristiin tuolla matkalla, aina morjistettiin, kun tultiin töihin. Mutta se, siitä asti mä oon ollut ja eikä huonompi työpaikka ollutkaan. Minusta tämä oli hyvä työpaikka, vaikka tässä yksin puurtikin, niin töitähän riitti. Oli työpäivä 3 osassa siihen aikaan ja kyllä siitä niin kuin leivän sai, sanotaanko näin.
Millä tavalla oli työpäivä 3 osassa?
No aamu 5 alkoi ja 7:30 loppu, 9:30 seuraava, 11:00 loppu, sitten oli 14:00 ja 18:00 loppu. Ja siinä oli aina muutama tunti väliä.
Eli silloin kun juna tuli, niin
oli... No silloin oli tavarajuna ja sitten tavaraliikenne kulki silloin vielä kuorma-autoilla tähän. Ja, niin sitten oli tämä 9:30–11:00 oli tavallaan niin kuin tavaramakasin ja hoidettiin, annettiin asiakkaille tavarat. Ja sitten kun tuli juna, sen kanssa tehtiin vaihtotyöt yksin. Ja kyllähän ne kaikki meni sitten. Teollisuuskuormassa siihen aikaan jopa 300 kuormaa päivä tai kuukaudessa. Niin kyllä sitä niin kuin riitti töitä. Aamulla juna tuli, jätti vaunut. Illalla tuli juna ja otti vaunut ja niiden kanssa yksin pelattiin. Ja työmatka oli lyhyt. Tuosta aukas oven, niin oli työmaalla.
Niin, että asuit tässä samassa
kyllä,
rakennuksessa.
Kyllä, joo. No, näin on.
Missäs ne kaikki vastaavat asiat nyt tehdään?
Nyt tehdään Heinolassa, kun ei tässä oikeastaan ole muita, jotka ottaa VR-kyytiä kuin Stora Enso Heinolassa. että kaikki muu kulkee autolla, mitä tässä nyt on niin menossa. Niin.
No niin, no katsotaan tätä suunnitelmaa, että tosiaan siinä on aika mahtavat suunnitelmat tuota. Mitäs nämä on? Siinä on koivuja ja...
Siellä on selitykset aina tuolla. Se on numeroitu kasvit ja oikealla reunalla on selitys siitä sitten, että minkälaisia siellä on ollut. Koivuja ja mäntyjä ja ruusuja ja syreeniä ja erilaisia pensaita ja sitten se yleisempiä kukkaistutuksia merkattu. Ja sitten on myös merkattu nämä rakennukset, jotka tässä alueella on.
Että aika mahtava suunnitelma, kaikki vaan sen takia, että olisi kauniin näköistä.
Se on ollut tapa tehdä PR, Valtionrautateiden, se on niitä asioita. Mä joten voisin rinnastaa tämän vaikka vanhoihin pankkisaleihin, jotka tehtiin huolella ja sisustettiin taiteella, tuotiin sellaista vakauden kuvaa, niin kyllähän tässä myös sitten Valtionrautatiet sillä, että piti huolta omista kiinteistöistä ja puistoistaan, niin luotiin kuva siitä toimivasta ja täsmällisestä rautatielaitoksesta, joka palvelee kaikkea. Ja tietysti matkustajille ja asiakkaille myös loi sitä viihtyisyyttä. Matka alkoi jo asemalla. Ja mikäpäs siinä sitten odotelemassa mukavampi kuin käydä vähän asemapuistossa kävelemässä. Tämänhetkinen omistaja on tuossa meidän naapurissa Versavuud Oy edelleen. Eli nämä rautatieasemat vähän riippuen tilanteesta on mennyt aika monimutkaisen tien. Alun perin kaikki on ollut Valtionrautateiden. Sen jälkeen iso osa jotenkin näistä pienemmistä asemista on siirtynyt ratahallintokeskukselle, nykyiseen liikennevirastolle ja sitä kautta Senaattikiinteistölle, joka huolehtii sitä valtion kiinteistöomaisuudesta. Ja Senaattikiinteistöiltä sitten on siirtynyt erityisen yksityisille omistajille, eli tässä tapauksessa Versavuudille. Ja nyt tämä on tosiaan Topparoikalle vuokrattu tämä asema-alue ja aseman toinen pää on edelleen asuinkäytössä ja meillä on sitten tämä asemasalin makasiinin puoli ja sitten toi piha-alue ja ratavartijan mökki, jota yritetään tässä nyt hiljalleen laittaa vähän kuntoon.
Niin, eli tämä on aika tyypillistä, että on uusiokäyttöä löydetty, että minkälaisia muita käyttöjä tiedät, mitä näille vanhoille VR-asemille on löytynyt?
No hirvittävän monenlaisia, eli jokainen voi mennä nettiin ja kirjoitella sinne vaikka rautatieasema ja blogi Google-hakusanoiksi, eli on huomannut, että monet rautatieaseman kunnostajat on ruvennut pitämään blogia tästä toiminnasta. Mutta sitten on erilaiset, esimerkiksi Turengin asema, siellä on hieno ravintola, sitten yksityisasuntoina on paljon, erilaisina kylätaloina ja kokoontumistiloina, esimerkiksi Savon radan varressa Selänpään asema ja sitten pohjoisempana Pöljän pysäkki. On tämmöisenä yhteisinä tiloina tai jonkinlaisena museonakin vissiin tuo Pöljän pysäkki. Ja sitten on tällaisia puolijulkisia tiloja, vaikkapa tuo Ahtialan asema tuossa naapurissa. Eli se on yksityisasuntona, mutta siinä myös sitten tapahtumia ja muuta ohjelmaa järjestetään. Valitettavasti sitten aika iso osa asemista on jäänyt myös oma onnensa nojaa. Esimerkiksi syrjäseuduilla ei ole kaikille rakennuksille löytynyt omistajaa.
No tässä jos katselee, niin tässä on lippuluukko edelleenkin nähtävissä ja tuommoinen hieno, aika mahtavan kokoinen puu-uuni, että sillä tätä on ilmeisesti lämmitetty aikanaan.
Joo, siinä on iso, näähän on Castor-merkkiset uunithan on rautatieasemien tämmöinen tyypillinen, se on, muista minäkin pienenä poikana Lapuan asemalla, että Castor-uuni oli siellä nurkassa, kun odoteltiin junaa. Eli iso varaava uuni, jotta matkustajilla on sitten lämmintä ja lippuluukku, josta ostetaan liput. Eli tässä on tiivissä tilassa kaikki tarvittavat rautatieaseman toiminnot. Mutta tämä huone, missä nyt ollaan, on käytännössä se, mikä on matkustajalle näkynyt. Ja muu on sitten ollut henkilökunnan tiloja.
Tuossa on roikkuu tuollaisia hienoja sinisiä asusteita, joissa on kaulusmerkit ja tämmöiset vähän niin kuin armeijan natsan tyyppiset ja olkapäissä sitten tällaiset. Näin, mitä nämä oikein ovat?
No siinä on erilaisia vanhoja virka-asuja, mitä tässä on meidän Topparoikan kokoelmista. Eli noista olkapoleteista, tuo vähän itse asiassa on myöhemmin tehty replika museojunakäyttöä varten, mutta kyllähän rautateillä on ollut hyvin tarkka hierarkia, että siellä on esimerkiksi virkalakin
kokardeista ja embleemeistä pystynyt sitten lukemaan sen aseman. Eli jotkut on kyllä todennut, että hierarkialtaan se on ollut melkein sotilaallinen tämä rautatielaitos aikanaan.
Niin, olemme nyt täällä ulkona. Kävelimme vähän vari 50 metriä tänne ja katselemme nyt tässä. Vähän tässä olisi niitä juuri, missä puistosuunnitelmaa on tehty. Niin, mitäs? Täällä on jotain näkyvissä.
Joo, tässä jos katsoo tarkkaan, niin huomaa, että tässä on... No kaksi lehmusta on kaatunut, mutta siinä on, tai kaadettu myöhemmin, siinä on viiden lehmuksen rivi, jotka on täysin samanlaisilla etäisyyksillä toisistaan. Eli tämä lehmusrivistö nyt voi sanoa, että tässä on pieni jääne, mikä on jäänyt sitä vanhasta asemapuistosta. Ja sitä on tässä yritetty vähän ottaa esiin, eli tähän kun ruvettiin hommiin, niin tämä oli täysin aluskasvillisuus oli vallannut ja lehmukset oli versunut tämän aivan tukkoon tämän maiseman, mutta nyt ollaan yritetty ottaa ne sitä pikkusen esiin, että saisi jonkinlaisen aavistuksen edes siitä, minkälainen tässä on aikanaan ollut tämä maisema.
No niin, tässä on nyt resiina vajaa, eli siellä meillä on. Montako resiinaa täällä on?
No tässä on 4 resiinaa, eli tässä on kaikki topparoikan omistamat resiinat, ja ne on nyt saatu onnellisesti tänne resiina vajaan. Niitä nyt on varmaan vähän enemmänkin. Mä luulen, että tämä on ihan 1 tai 2 resiinalle rakennettu aikanaan. Päävajaa, mutta täällä näkyy, että täällä on pieni ruuvipenkki, eli täällä on voinut tehdä kevyttä huoltoakin kalustolle. Ja sitten täällä on erilaisia rautateiden liikennöintimerkkejä täällä nurkissa, mitä tänne on tuotu aikanaan. Semmoinen mielenkiintoinen poikkeus meillä täältä löytyy, eli täällä on yksi uusi tuotantoresiina. Tässä niin meillä löytyy yhdistyksestä yksi aktiivi, joka on itse rakentanut resiinan. Uskoin tämä 10 vuotta sitten valmistunut. Luulen, että olisikohan siinä kyseessä Suomen ainoa resiinan tekijä tällä hetkellä, joka vielä itse tekee. Hän on sitten myös korjannut näitä meidän vanhoja resiinoita. Että eipä näillä enää oikein mitään varsinaista käyttöä ole. Että luulen, että kun radanpidon puitteissa ei enää resiinaa käytä. No nyt kun tuota Vuosaaren satamarataa rakennettiin joitain vuosia sitten, niin siellä kyllä resiinan päälle tehtiin jonkinlaisia mittalaitteita, joilla sitä rataa tutkittiin, mutta resinolla pumppaavat ratavartijat on kyllä hävinnyt. Sellainen ratavartija, kauniin inkerin maailma on kyllä täysin hävinnyt jo. Et meillähän Suomessa ei tällaisia varsinaisia museorautateitä ole paljonkaan. Jokioisten museorautatie on tietysti tunnetuin ja Porvoon museorautatie on sitten toinen. Mutta semmoista täysin, Jokioisten museorautatie on ainoa semmoinen täysin elävä, missä on myös sitten asemilla toimintaa. Eli se tavallaan se kokonaisuus pyörii siellä. Nämä on sellaisia asioita, joita itse olen miettinyt. Ja tämä Heinolan rata on tietysti semmoinen, että vaikka toivon kyllä, että kaupallinenkin junaliikenne tässä pysyy. Mutta tämä on semmoinen rataosa, jossa mä näkisin potentiaalia kyllä paljon enemmän tämän museo nostalgialiikenteelle ja jotenkin sen elävän kokonaisuuden luomiseksi. Että kuitenkin 100 kilometrin päässä Helsingistä ja aivan Lahden keskustasta ja kohta valmistuvasta matkakeskuksesta lähdetään matkaan. Ja Heinolahan nyt on Päijät-Hämeen kaunein kesäkaupunki. Että jotenkin tätä potentiaalia pitäisi saada tästä kyllä realisoitua vielä paljon enemmän.